Elishay payg'ambar qashshoq beva ayolga yordam beradi. Bir kuni bir beva ayol Elishay payg'ambardan yordam so'radi. Ayol nihoyatda qashshoq yashar edi. Erim vafot etmasidan oldin birovdan qarz olgandi, dedi u. Agar men pulni qaytarmasam, o'sha odam ikkala o'g'limni o'ziga qul qilib oladi. Uyingda nimang bor? Deb so'radi Elishay. Ozgina moydan boshqa hech vaqoim yo'q, dedi ayol. Elishay ayolga aytdi. Qo'shnilaringdan bo'sh xumlarni so'rab tur. Xumlarni uyinga olib kir. Hammasiga moy qo'y. Ayol Elishay aytganday qildi. U bir xumga to'ldirib moy quydi. So'ng ikkinchisiga quydi. Keyin yana boshqasiga. Ayol xumlarga moy quyaverdi. Moy esa hech tugamasdi. Nihoyat ayol o'g'ildan yana bitta xum so'radi. O'g'li esa bironta ham bo'sh xum qolmadi, dedi. Uydagi hamma xum moy bilan to'lgan edi. Ayol Elishayning huzuriga borib, bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. Shunda Elishay ayolga dedi: "Bor, moyni sotib, eringning qarzini to'la. Qolgan pulga esa o'zing va bolalaring kun ko'rasizlar." Xudo qashshoq ayolga va uning ikkala o'g'liga g'amxo'rlik qildi. Ha, shunday. Xudo sizga va oilangizga ham g'amxo'rlik qiladi. Matto 6-bob 26-oyat. Qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi. Na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, osmondagi otangiz ularning rizqini beradi. Sizlar esa ulardan ancha qadrlisizlar-ku.